Lad os lige bede ind i det, nu hvor vi, inden vi begynder. Himmelske Far, vi takker dig sådan, fordi at du er hellig. At din hellighed, den går ud over alle grænser. Du er den skønneste og smukkeste og mest vidunderlige Gud. Himmelske Far, vi beder dig om, at din hellighed må bringe lægedom i vores liv. At din helligdom må bringe og genoprettelse der, hvor der er brudhed. Der, hvor der er bringe tilgivelse der, hvor der er skyld og skam. Himmelske Far, vi ophøjer dit navn. Vi beder om, at dit navn må blive ophøjet iblandt os som individer. Vi beder om, at dit navn må blive ophøjet blandt os som enighed. Helligt være dit navn. Amen. Amen. Det er så godt at tilbede Gud sammen igennem sang. Og det er så godt at være her. Nu er det simpelthen blevet fastelavn, som vi nok har lagt mærke til lige før. Og vi så alle de flotte kostymer. Og fastelavn, det er sådan lidt en sjov størrelse. Det er jo sådan lidt alle mulige forskellige sådan nogle sjove traditioner med at slå katten af tynden og fastelavnsboller og udklædninger. Vi skal glæde os til endnu mere af både fastelavnsbollerne senere og til slå katten af tynden. Men jeg kom her, da jeg forberedte mig her til dig, så kom jeg til at læse lidt omkring, hvad det egentlig, det her med at slå katten af tynden, hvad handler det egentlig om? Hvor kommer den her sjove tradition om at slå katten af tynden fra? Jeg ved ikke, det kan godt være, at alle sammen I ved det, men det vidste jeg ikke lige helt. Så jeg læste mig frem til, at det er simpelthen sådan en gammel tradition, en gammel skik, som går helt tilbage til middelalderen. Og den begyndte dengang under det, man kaldte den sorte død, under pesten, som hærgede over Europa. Og mange millioner mennesker, jeg ved ikke, jeg har ikke nogen tal, mange mennesker døde, og det var forfærdeligt. En forfærdelig tid. Og midt i den her, så opstod der sådan en folketro om, at hvis man slog en sort kat ihjel, så kunne man blive beskyttet mod pesten. Så det var der simpelthen nogen, der begyndte at gøre. Og det var fordi, at man troede, at den sorte kat, den symboliserer det onde. Den symboliserer den onde. Så hvis vi gør det af med den her kat, så kan vi blive beskyttet fra det onde. Og det gjorde de så. Så de slog de her katte ihjel på alle mulige forfærdelige, stakkels katte ihjel på mange forfærdelige måder. Og en af dem, det var simpelthen ved at putte den i en tønde, og så slå til den, indtil den døde. Og stakkels dyr, tænker vi i dag. Og vi kan kun være glade for. Og et eller andet tidspunkt, så kom den her tradition så til Danmark, og på en eller anden måde blive forbundet med fasten og fastelavn, den her fest inden fasten. Jeg ved ikke helt, hvordan det hele hænger sammen, men sådan endte det i hvert fald. Heldigvis så er det i dag ulovligt at slå katte ihjel og mishandle katte. Og jeg tror også, de fleste af os vemmes ved tanken om, hvem kunne nogensinde finde på sådan en forfærdelig ting at slå mishandle katte på den her forfærdelige måde. Jeg tror også, at de fleste af os vil synes, det er ret bizart, altså tanken om, altså hvordan hjælper det os at slå en katte ihjel? Altså hvordan beskytter det os mod ondskab? Altså, hvad er det i sammenhængen der? Altså, jeg har slået en kat ihjel nu. Hvordan hjælper det mig nu? Det virker lidt bizarrt. Men det rejser jo stadigvæk et godt spørgsmål. Altså, hvordan beskytter vi os mod det onde i dag? Hvordan kan vi blive fri fra det onde? Fordi det onde, det er jo ikke kun noget, der eksisterer i middelalderen. Det onde eksisterer også i dag. Der findes ondskab i dag. Og hvordan kan vi blive friet fra det? Er det bare ved at... Skal vi bare have mere velfærd? Skal vi bare have udviklet AI, så den kan fikse alle vores problemer? Eller skal vi bare, eller skal vi have bedre politikere? Er det løsningen? Hvis vi bare får ordnet de her ting, så forsvinder det onde. Men det ved vi jo godt, ellers, altså, det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Altså, sådan, vi har jo prøvet i tusindvis af år at prøve forskellige styreformer og velfærd og alt muligt. Altså, og det onde, det er her stadigvæk. Hvordan kan vi blive befriet? Hvordan kan vi blive beskyttet mod det onde? Og det første sted, vi må søge svar på sådan nogle spørgsmål, det er selvfølgelig i Guds ord. Gud, han har talt omkring de her ting. Gud, han har mange ting at sige til os omkring det onde, og hvordan vi kan blive beskyttet mod det onde, blive befriet fra det onde. Og der er mange steder i Bibelen, man kunne kigge på det her. Men jeg har valgt at kigge på, at vi skal tænke lidt omkring den bøn, som Jesus han lærte os at bede. Fader vor, som I nok de fleste af os kender. Handler faktisk også om, halvdelen af den næsten, handler om, hvordan vi kan blive befriet fra det onde. Så vi beder i slutningen af fadet, hvor vi siger, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Og til den her, jeg vil tage udgangspunkt i den her bøn og tænke lidt over, hvad er det, hvad kan vi lære om at blive beskyttet? Hvordan bliver vi fri fra det onde? Hvad kan vi lære ud fra den her bøn, som Jesus han lærer os at bede? Og det for det første, synes jeg, vi skal lige tænke på, hvad er det onde egentlig? Hvad er det for en størrelse? I Bibels forstand, der er det onde det modsatte af Gud. Det, som rejser sig imod Gud, det, som går imod Gud. Som jeg har sunget flere sange om allerede, og som også er i, vi beder også bedre i fader, hvor helligt bliver dit navn. Gud, han er en hellig Gud, han er en perfekt Gud. Godheden selv. Alt, der rejser sig imod ham, alt, der går imod ham, det er det, som Bibelen definerer som det onde. Det, som er imod hans karakter, det, som er imod hans vilje, det, som er imod hans væsen, det er det onde. Og ondskab, det møder vi jo på alle mulige forskellige måder. Vi ved, at der findes menneskelig ondskab, altså mennesker, som gør ondt mod hinanden. Hvis vi bare kigger i Bibelen, altså det kan vi kigge fra den ene til den anden, og se eksempler på ondskab. Helt fra begyndelsen, Kain dræber sin bror Abel. Vi ser Josefs brødre, der sælger deres bror til slaveri. Vi ser Israels folk, som er indgået en pagt med Gud, men som bryder pakten med deres Gud og begynder at tilbede andre guder. Vi ser det med farisæerne, som ser ud til at være fromme og gudfrygtige mennesker, men inde i er deres hjerter fyldt med grådighed og misundelse og selviskhed og så videre og så videre og så videre. Menneskelig ondskab. Verden er fyldt med menneskelig ondskab. Og vi har også alle sammen mødt, vi er blevet udsat for menneskelig ondskab på forskellige måder. Hvad enten det drejer sig om, vi er blevet løjet for, vi er blevet bagtalt, vi er blevet mobbet, svindlet, stjålet fra, nogen har begået vold imod os, og så videre, og så videre, og så videre. Verden er fyldt med menneskelig ondskab. Men der er også mere end det. Vi ved også, at verden den er også fyldt med ondskab, som ikke nødvendigvis kommer fra mennesker, som ikke er nødvendigvis menneskers onde vilje. For eksempel, vi lever i en verden, hvor der sker naturkatastrofer, tsunamier, jordskælv, vulkanudbrud. Vi lever i en verden, hvor der sker ulykker. Folk kommer til skade. Det er ikke nødvendigvis mennesker, som er skyld i det. Trafikulykker. Der sker alle mulige dårlige ting. Og vi ved også, at der findes ting, som ja, mennesker bliver ramt af håbløshed, ensomhed, depression. Vi ved, at vi alle sammen skal dø en dag. Der er død i verden. Der er mange naturlige, skal man sige, naturlige, den forstand, at det ikke er forstået af mennesker. Så menneskelig ondskab og naturlig ondskab. Men i Bibelen, der lærer vi også, at der er mere end det. Der er også en åndelig verden. Bibelen lærer os, at der er en åndelig verden, og den åndelige verden er der også en del af den, som er ond, som vil os det ondt. Hvis I har den hverdagsdanske oversættelse af fader vor, så står der ikke fri os fra det onde, men der står red os fra den onde. Og det er fordi, det græske ord her kan oversættes på begge måder. Det kan betyde begge ting. Og uanset hvad Jesus lige havde i tanke, da han lærte sine disciple at bede den her bøn, så ved vi, at Bibelen fortæller os, at der findes en ond verden, at der findes en åndelig verden, og en del af den er ond, og vil os det ondt. Jesus han taler om djævlen, løgnens fader, fristeren, som han også har kaldt. Et ondt væsen, som vil os det ondt, og som ikke nødvendigvis banger os, hvis man slår os i hovedet, eller så videre for at gøre det surt for os, men som kommer med fristelse, som kommer med løgn, og udbreder det i vores samfund og i vores liv. Så der findes ondskab på alle mulige forskellige måder, hvad enten menneskelig, hvad naturlig, åndelig ondskab i den her verden. Vi lever i en verden fyldt med ondskab. Hvis vi bare tænder nyhederne, altså der går ikke længe, før vi finder ud af, altså hvor meget ondskab, altså hvor mange forskellige slags ondskab, der sker rundt omkring i verden. Men her i fadervorm, så minder man Jesus også om, at der er at den mest alvorlige og mest seriøse form for ondskab, er faktisk ikke den, som findes ude i verden. Han minder os om, at den mest alvorlige og mest seriøse og mest farlige form for ondskab er faktisk den, som findes i vores eget hjerte. Altså det, før Jesus han lærer os at bede fri os fra det onde, så har han allerede lært os at bede, forlad os for vores skyld, og derefter led os ikke ind i fristelse. Så før Jesus han lærer os at bede om at blive beskyttet fra det onde i verden, så har han allerede lært os at bede om, at vi må blive beskyttet og blive tilgivet fra det onde, som er inde i os. Og ondskaben inde i os er så alvorlig, altså er så seriøs. Og en af grundene til det, det er, at det meste af ondskaben i verden, det kommer fra vores ondskaben i vores hjerter. Altså folk, mennesker begår onde gerninger, fordi der er ondskab i vores hjerte. Det kommer fra hjertet af. Så vi kan ikke fikse verdens problemer, medmindre vi starter med hjertet. Og problemet er, at vi har det ofte med, at vi har meget nemt ved at se ondskab i verden. Altså se det, når andre begår det. Særligt, når de begår det med os, ikke? Men vi har ikke særlig nemt ved at se det, når det kommer fra os af. Vi har ikke særlig nemt ved at se det i vores eget hjerte. Det glemmer vi. Det overser vi. Der er et dybt instinkt i os alle sammen, som fortæller os, at altså, de onde, det er dem, som er derude. Det er de der onde mennesker. Det er de der mennesker derovre, dem fra det her land, eller de her nye mennesker fra den her baggrund, eller som stemmer på det her parti, eller som har den her religion. De mennesker, de onde mennesker, de er derude. Altså, det er vores naturlige instinkt som mennesker. Men vi glemmer, at ondskaben, den bor også herinde. Det største problem er herinde. Det, Bibelen kalder det synd. Det er vores største problem. Jeg ved ikke, om nogen af jer måske har hørt om en fyr, som hedder Alexander Solzhenitsyn. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det er russisk. Det er ikke min stærke side. Alexander Solzhenitsyn. Han var en russisk forfatter, som levede under Sovjetunionen. Og han var kendt for at have, for at skrive den mest detaljerede beretning omkring Gulag, straffelejrene, som var indført dengang. Han var selv endt i en af de her Gulag-lejre. Han havde på tidspunkt skrevet et brev til en af sine venner, hvor han havde kritiseret Stalin, og det var så blevet åbnet af nogen og havde læst det, og så fik han 8 år i en Gulag-lejre, som et hårdt strafarbejde. Og det var en helt forfærdelig situation dengang. Så det var i løbet af 35 år, hvor de her Gulag-straffelejre eksisterede, der var 18 millioner mennesker igennem de her straffelejre. 18 millioner mennesker under helt forfærdelige vilkår. Og ud af de 18 millioner, så var der minimum 1,5 millioner af dem, som døde som direkte resultat af deres ophold der. Altså det er jo fuldstændig en helt vanvittig mængde ondskab. Og det her, det var politiske fanger. Det var folk, som regeringen og lederne ikke synes så godt om. De blev smidt ud i Gulag-lejrene. Altså, det her, det er jo selvfølgelig ikke det samme som Holocaust, men der er nogle skræmmende ligheder. Ufattelig mange mennesker, som bliver udsat for ufattelig meget ondskab. Og i hans bog der, jeg har ikke selv læst det hele bogen her, men det er sådan et trebindsværk, hvor han beskriver alt den her ondskab og alle de her straffelejre. Så han beskriver i detaljeret, altså både med alle de her mennesker, som var skyld i det, og som gjorde det fra fangevogter til landets ledere osv. Men det store spørgsmål, som rejser sig selvfølgelig i den her bog, altså, det er, hvordan kan vi undgå, at det her sker igen? Hvordan kan vi undgå, at sådan en kæmpe form for ondskab bliver sluppet fri i vores verden igen? Og at folk havde mange idéer. Altså, vi skal undgå, at de onde får magten. Vi skal undgå, at de her mennesker, vi må gøre det af med de her mennesker. Vi skal sørge for, at det kun er gode mennesker, som har magten på en eller anden måde, og som er autoritet. Men ja, det var han, altså i slutningen af hans værk, der kom ind til ham, det er simpelthen ikke løsningen. Han siger sådan her, jeg har et citat, hvor han siger, ja, hvis bare det var så simpelt, at man bare lige kunne gå af med alle de her onde mennesker, og så vil verden være uden ondskab. Han siger, problemet er, at linjen, der skiller ondt, godt fra ondt, går gennem hjertet på et hvert menneske. Han havde set ondskaben i øjnene, og han havde set den, han havde oplevet den, men han indså i sidste ende, ondskaben er ikke noget, der er bare derude. Ondskaben, den er også herinde. Linjen, der skiller godt fra ondt, det er ikke en, der skiller mig fra alle de der mennesker, de onde mennesker derude. Nej, linjen, den går lige gennem mit hjerte. Der er både godt i mit hjerte, men der er også ondt. Ondskaben er også herinde. Så problemet er, at vi kan ikke blive befriet fra ondskaben i verden, før vi bliver befriet fra ondskaben i vores eget liv. Det er den første prioritet, det er den mest alvorlige form for ondskab. Og Bibelen gør det også klart, at der er en anden grund til, at ondskaben i vores eget hjerte er så alvorligt. Og det er, at vi står ikke til ansvar, vi står personligt ikke til ansvar for al den ondskab, som foregår i verden. Men vi står personligt til ansvar for den ondskab, som er i vores eget hjerte. Vi står til ansvar over for Gud. Jesus han siger sådan her i Matteus evangeliet, så siger han, frygt ikke dem, der slår i læmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Altså, frygt ikke ondskaben derude. Altså, den ondskaben derude i verden kan gøre meget skidt. Den kan tage livet af dig. Men du skal ikke frygte den, for den kan ikke tage sjælen fra dig. Men der er noget endnu mere seriøst. Han siger, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Altså det værste ondskaben kan, ude her i verden kan gøre ved os, det er at tage vores liv fra os, at forkorte vores tid her på jorden. Men ondskaben i vores hjerte kræver Gud os til ansvar for. Vi står til ansvar for den ondskab. Og hvis vi ikke får gjort op med den ondskab, som er i vores hjerte, så går vi fortabt. Ondskaben i vores hjerte er virkelig, virkelig alvorlig. Så vi bør være bekymrede og fokuseret på al ondskab i verden, men først og fremmest, vores første prioritet må være ondskaben, som er i vores eget hjerte, at blive befriet fra den, at blive reddet fra den ondskab. Og så det bringer så til det store spørgsmål, hvordan bliver vi så fri fra det onde? Hvordan bliver vi befriet fra det onde? Når Jesus han lærer os at bede fader vor, så han lærer os at bede, forlad os vores skyld, led os ikke i fristelse og befri os fra det onde. Så det er fordi, at Jesus han ved, at det er umuligt for os at fjerne ondskaben i vores eget hjerte. Det er fuldstændig umuligt. Vi kan ikke besejre ondskaben selv. Vi har brug for Guds hjælp. Vi er fuldstændig afhængige af hans indgriben. Uanset hvor gode ledere vi har i vores land, uanset hvor god vores velfærdsstat er, uanset hvor avanceret teknologien er, så kan det ikke fikse problemet ude i verden, fjerne ondskaben i verden. Og uanset hvor meget viljestyrke vi har, uanset hvor meget selvværd og hvor meget vi tager sammen og prøver, kan vi ikke selv fjerne ondskaben i vores eget hjerte. Vi har brug for hjælp. Men Gud, han kan hjælpe os. Og hvordan befrier os Gud så os fra det onde? Ligesom ondskaben, den møder os på alle mulige forskellige måder, så hjælper Gud os også på forskellige måder. For det første, så befrier Gud os fra ondskaben, fra det onde, ved at tilgive vores ondskab. Ved at tilgive den. Det er det første, vi beder om her i de her tre bønner i fader, hvor vi beder, forlad os vores skyld. Som vi så før, den mest alvorlige ondskab, det er den, der findes i vores eget hjerte, vores synd. På grund af den fortjener vi Guds retfærdige dom. Vi fortjener hans dom på grund af vores synd. Vi fortjener at gå fortabt for evigt. Og Gud er en retfærdig Gud, han er en hellig Gud, han er ikke en Gud, som bare lige fejrer det under tæppet ondskaben og lader som om det ikke er der. Gud, han er en retfærdig Gud. Hvordan kan vi blive tilgivet for vores synder? Hvordan kan vi få vores gjort op med synden i vores liv? Men evangeliets fantastiske nyheder, det er, at Gud, han tog vores ondskab på sig selv. Han tog den straf på korset, der døde Jesus, og tog den straf, som vi fortjente. Han tog konsekvenserne for vores ondskab, for vores hjertes ondskab, tog Jesus på sig selv, så at vi kunne gå fri, så vi kunne få tilgivelse. Så at vores synder kunne blive udslettet, og vi kunne blive renset. Og det sker, når vi kommer til ham i tro og med omvendelse, så bliver vores synder slettet ud. Paulus han siger det sådan her, der er ingen fordømmelse. Så der er altså ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der er ikke længere nogen fordømmelse for noget af det ondskab, som vi har i vores hjerte, nogle af de onde gerninger, som vi har, som vi har begået. Gud han kan tilgive dem alle sammen på grund af Jesus Kristus, på grund af hans død på korset. Det er de fantastiske nyheder. Og det er det, vi beder, når vi beder i fader, hvor forlader os vores skyld, så beder vi, så er det et udtryk for vores tro på Kristus, så er det et udtryk for, at vi siger, jeg kan ikke selv, mit hjerte er ondt, ondskaben er i mig, Gud. Hjælp mig, tilgiv mig for Kristi skyld. Og det fantastiske er, at når han hører sådan en bøn, så tilgiver han. Den anden måde, Gud han befrier os fra det onde, det er også ved at give os sejr over det ondskaben i vores eget hjerte. Han hjælper os til at besejre ondskaben i vores eget hjerte. For den anden ting, vi beder om i fader vor, det er, at vi ikke må blive ledt ind i fristelse. Fordi selvom vi er blevet tilgivet, selvom vi er kristne, og vi kommer til at tro på Jesus, så er ondskaben stadigvæk i vores hjerte. Linjen, der skiller godt og ondt, går stadigvæk gennem vores hjerte. Der er stadigvæk ondskab, og selvom den er tilgivet, så findes den stadigvæk. Vores hjerte frister os dagligt til at handle imod Guds vilje, og gøre oprør mod ham, og gøre ondt mod andre, og tænke kun på os selv. Men de gode nyheder, det er, at Gud han sender sin ånd til os, til at bekæmpe ondskaben i vores eget hjerte. Paulus han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 8, han siger, hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Så hvis I slutter fred med synden i jeres liv, så lever det til fortabelse. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lemedes gerninger, skal I leve. Gud har sendt sin ånd til os. Vi kan ikke klare synden i vores liv alene, men han har sendt sin ånd til at stå os bi. Han har sendt sin ånd til at hjælpe os, til at bekæmpe, til at tage kampen op mod det onde i vores indre. Vi kan ikke selv, men Gud, han hjælper os ved sin ånd. Og det er selvfølgelig ikke nogen kampen mod synden, det er ikke nogen noget, som vi kommer til at nogensinde at blive færdig med i det her liv. Det kommer til at være en konstant kamp, men der kan være fremskridt. Ved Guds hjælp kan vi bekæmpe synd, kan vi blive mere ligesom Jesus. Det er et løfte, Gud har givet os. Vi er ikke håbløst fortabt til at synge dybere og dybere ned i synd, men ved Guds ånd kan vi bekæmpe ondskaben i vores eget hjerte. Gradvis, uge efter uge, dag efter dag, år efter år, ved Guds hjælp, ved åndens hjælp, kan vi blive mere ligesom Jesus og få bekæmpet ondskaben i vores indre. Og det bringer os til den tredje og sidste ting, som måde, som Gud han befrier os fra ondskaben ved. Og det er ved at befri os, jeg kaldte det, ved at befri os fra frygten fra det onde. Fordi for det første, så vi ved allerede, at Gud han har allerede lovet os, han vil tilgive vores synder, hvis vi kommer til ham. Han vil tilgive vores ondskab. Han vil også hjælpe os med kampen mod ondskaben i vores eget hjerte. Men hvad så med ondskaben i verden? Hvad så med al den ondskab, som vi er omringet af her i verden? Og det er jo et godt spørgsmål. Hvordan hjælper Gud os der? Jeg tror på den ene side, så fortæller Gud os ordet, at Gud han hjælper os. Nogle gange så kommer han, griber han ind og beskytter os og hjælper os på overnaturlige måder. Nogle gange så oplever vi helbredelse for sygdom. Nogle gange så griber han ind, nogle gange kan læse i Nyt eller i Bibelen. Nogle gange så åbner han fængslerne større. Nogle gange så gør han fjenderne blinde. Nogle gange griber Gud ind på overnaturlig vis og hjælper sine børn. Det er en fantastisk ting, det er den ting, vi kan bede om, og Gud han elsker at give gode gaver. Nogle gange så gør han det. Men vi ved også, at der andre gange griber Gud ikke ind, selvom vi beder fader vor, selvom vi tilhører ham, så griber han ikke ind. Så bliver vi stadigvæk ramt af det onde som kristne. Vi oplever, så tillader Gud af en eller anden årsag, at det onde stadigvæk rammer os. Og det er jo ikke kun os i dag, det ser vi også, hvis vi kigger på disciplerne i Bibelen. Jesus han lovede os ikke, at vi vil blive beskyttet mod alt ondskab i det her liv. Han lovede os faktisk, at vi vil have udfordringer. Han lovede os, at vi vil have forfølgelse. Han lovede os faktisk, at ondskaben stadigvæk vil ramme os til tider. Vi ved, at Jesu disciple, jeg ved ikke, var det 10 eller 11 af dem, som blev henrettet for deres tro? De blev ramt af ondskaben. Vi ved, at Paulus han var udsat for al verdens mishandling, fængselsophold og skibbrud, sygdomme, sult. Han var udsat for alt muligt ondskab. Ondskaben rammer os også til sider. Så på den ene side, så griber Gud nogle gange ind og beskytter os overnaturligvis mod ondskab. Men andre gange, så tillader han ondskaben at ramme os. Hvordan skal vi forholde os til det? Hvordan forholder vi os til det midt i ondskaben i vores eget liv, når ondskaben rammer os som efterfølger Jesus? Heldigvis så har Gud givet os nogle løfter, som hjælper os midt i det. Så det kan godt være, at vi ikke bliver skånet for ondskaben, men vi kan blive skånet for frygten med ondskaben. Fordi vi ved, at Gud han har lovet os, at han er med os midt i ondskaben. Han er med os. Det er ikke, fordi han ikke elsker os. Han er med os. Han sendte sin egen søn til at dø for os. Hvis han gjorde det, så har han i hvert fald ikke vendt ryggen til os, når vi kommer i udfordringer. Hvordan ved vi også, at Gud han er i kontrol? Vores liv er ofte ude, og vi kan ofte blive faret vild i livet, og vores liv kan være fuldstændig ude af kontrol. Men Gud han er stadigvæk i kontrol. Vi kan stole på ham, at han er i kontrol. Og for det tredje, så ved vi også, at den her ondskab i den her verden, og det, som vi kommer ud for, det er midlertidigt. Det her liv, Det er kort i forhold til evigheden. Og der kommer en dag, hvor Jesus han kommer igen, kommer til at genoprette alting, og hvor han vil fjerne alt ondskab en gang og for altid. Hvor der var, alting vil blive genoprettet, alting vil være godt, ondskaben vil være forsvundet for evigt. Det er det håb, vi kan se frem til, men midt i ondskaben. Så hvis vi virkelig tror på de her ting, hvilket er virkelig svært, så har vi ikke noget grund til at frygte det onde. Og nu vil bare lige slutte af med et eksempel på, hvordan tilliden, den her tillid til Gud, kan sætte os fri fra at frygte det onde. Jeg ved ikke, om I kan huske, i starten så nævnte jeg, at altså, med fastelavn her, altså, at det her med at slå katten af tynden, det opstod i forbindelse med folk, som var af gode grunde bange for pesten. De frygtede, pesten skulle ramme dem, de frygtede, døden skulle komme til dem. Og det er der selvfølgelig, det er der god grund til. Der er ingen grund, der er ikke noget som helst forkert ved at være bange for død, eller ikke ønske at dø, og ønske at leve sit liv. Men der er også en anden mulighed, der er en anden måde at reagere på, når det kommer til ondskab. Og et fantastisk eksempel, som jeg synes er utrolig inspirerende, var sket i de 3. århundrede. Der var også igen i Europa en stor pest, pandemi af en eller anden slags, som var virkelig, virkelig alvorlig, og hvor tusindvis af mennesker døde i hele Romerriget i det 3. århundrede. Og på højdepunktet, så ved vi, at bare i hovedstaden Rom var der 5.000, der døde hver eneste dag. 5.000, der døde om dagen. Altså, vi synes covid-19, det var slemt, men altså det her, det er næste niveau. Altså folk, altså det var, samfundet brød fuldstændig sammen, fordi folk de flygtede, altså folk, så mange mennesker der døde, folk flygtede fra byerne, fordi hvordan kan jeg undgå at blive smittet? Folk flygtede og levede ensomt uden, ja, på landet for at undgå at blive smittet. Men der var nogle mennesker, som blev i byerne. Der var nogle mennesker, som blev midt i al den her sygdom og forfærdelig og nød og død. Og der var en, der er et vidne til det her, biskoppen i Alexandria, som i dag ligger i Egypten. Ham og hans menighed, de var blevet i byen. De var blevet i byen for at tage sig af de syge og døende. De vidste godt, at det kunne koste dem deres liv, men de var blevet i byen alligevel. Jeg vil bare lige læse et citat for, hvad han siger ham her, Dionysius. Han siger sådan her: mange af vores kristne brødre, de viste ubegrænset kærlighed og loyalitet. Uden at skåne sig selv, tænkte de kun på hinanden. Uden hensyn til fare, tog de sig af de syge, imødekom et hvert af deres behov og tjente dem i Kristus. Og med dem forlod de dette liv i fred og glæde, for de blev selv smittet med sygdommen af andre. De tog deres næste sygdom på sig selv og tog selv imod deres smerter med glæde. Mange ved at pleje og helbrede andre, tog deres død på dem selv og døde i deres sted. Hold da op. Prøv at se nogle mennesker, som ikke frygter døden, og som ikke frygter ondskaben. Og hvad i alverden var det, som gav dem det mod til at stå over for ondskaben uden at frygte? Jeg tror, der var i hvert fald to ting. Den ene, det var, at altså, de har jo stået og set, de har set ondskaben direkte i øjnene. De vidste, sygdommen, døden stod lige foran dem. Men alligevel har de stået over for ondskaben og sagt: ved du hvad? Hvis Jesus Kristus elskede mig så meget, at han døde på det kors for at tilgive min ondskab, så er jeg klar på at give mit liv til at tjene andre, til at vise den kærlighed til andre mennesker. Og samtidig kunne de stå over for døden og sige: ved du hvad? Den Jesus, som døde for mig, som elskede mig og gav sit liv for mig, han genopstod os. Og der kommer en dag, hvor jeg kommer til at genopstå sammen med ham, og kommer til at leve sammen med ham i hans rige for evigt, hvor der ikke er ondskab. Og med de her to ting i hjertet, var der ingenting, som kunne skræmme dem. Frygten var væk. Fordi det vidste Jesus, han havde tilgivet dem. De vidste, at der kom bare en opstandelse, som ventede på den anden side. Må vi få en tro til Gud? Må vi opleve den befrielse fra frygten for ondskab, ligesom de her mennesker? Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig sådan, fordi du ikke har efterladt os til os selv. Vi ved, vi lever i sådan en ond verden med så meget ondskab omkring os. Vi lever i en verden, hvor vi lever med hjerter, som også selv er fyldt med ondskab. Himmelske Far, vi takker dig sådan, fordi at du har givet os din hjælp i din søn Jesus Kristus. Vi takker dig for din tilgivelse. Vi takker dig for din hjælp i kampen mod ondskaben i vores eget hjerte. Og vi takker dig for det håb, som vi har om, at den dag, så kommer vi til at genopstå sammen med dig til at leve i evighed i en verden uden ondskab. Himmelske Far, vi beder dig om, at lige nu, der må du må hjælpe os til at tro på de her sandheder, og du må tro på at hjælpe os til at tro på dine løfter, for det er svært. Det er svært i hverdagen. Det er svært, når vi står og ser ondskaben i øjnene. Himmelske Far, vi beder dig om din hjælp. Vi beder dig, ligesom du lærte os at bede, at du må forlade os vores skyld, ligesom vi forlader andre skylder, vores skyldner. Vi beder dig om, at du må lede os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Og det beder vi dig om.